Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en son ve teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofonu önüne Maksat Ataev. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin 29-cı iyunna xadar yaka devletlerin baş tutanlarının 6-cı sammitine qatnaşma üçün Aşgabada sapar edyer. Putin Rusiyanın 24-cı fevralda Ukrayna esasız çolmağından veri daşarı yurtlara malasriyan ilkinci saparlarını başta Tacikistan'a sonra Türkmenistan'a malasriyar. Rus prezidentinin kömökçüsü Yuri Ushakov Putin'in Aşgabada malasriyan saparının çəgününe Türkmenistan'ın Önkü Prezident Qurbanlı Berdimuhamedov filan hem de Prezident Serdar Berdimuhamedov filan ayrı-ayrılıkta duşu şoktuğunu 27-ci yılına jurnalistlara məlum etdi. Putin Qurbanlı Berdimuhamedov doğulun günü ilə utlar ve iş meselelerini ara alıp masavatlaşır. Sammitin ön yanı olsa Serdar Berdimuhamedov filan ikiçak duşur. Belli tek ex-Prezident Qurbanlı Berdimuhamedov 29-cı yılına 65 yaş doğulun gününü beller. Hazaryaka devletlerin başlıklarının sammitinin geçirilen günü Önkü Prezidentin doğulun gününü qavot geldi. Putin'in post-sovet merkezazi yurtlarına malasriyan saparları Moskvanın Ukrayna uruşu derarlı halkara sanksiyalara duçar olup halkara cemiyetçiliğinden barxa ödünülüşen vaatlarına qavot geliyar. Ukraynada varyan qazaplı uruşun fonunu Putin Tacikistan ve Türkmenistan'a sapar ediyen mahalı Ukraynanın Prezidenti Vladimir Zelenski'nin Milli Xubtuluk Genişçisi Aleksey Arestoviç Tacikistan ile Türkmenistan'ı Rusya karşı girdilen halkara sanksiyaları böğütmezlüğe çağırdı. Arestoviç bu arada 27-ci yılına meşhur Feigin Live YouTube kanalına veren interviyosunu aytdı.
Да, то есть обход санкций, он будет пытаться договориться об обходе санкций, но я так думаю, что западная дипломатия очень быстро передаст мировые перспективы для Туркменистана и Таджикистана. Сразу можем передать при попытке обойти санкции.
Sinçilə Rusiyanın ödünə qarşı girdirən halkara sanksiyalar Merkəz Azi yurtlarının kömək bilən böyütməyə sinaşmaq əhtimalını ünlü çəkərlər. Putin təcik kərdəşi Emomali Rahmon bilən 28-ci yuna Duşənvədə ikiçək duşuşdu. Təcikistanın İqtisadi Ötüşü və Sevda Ministrinin önkormasarı Karimcan Ahmadov Təcikistanın Prezident Emomali Rahmon bilən Rusiyanın Prezidenti Vladimir Putin'in arasını geçirilen ikiçək duşuqda Günbatar'ın Rusya karşı girden sanksiyalarını büyütmeğin uğurlarının masavat edilenliğini çaklayar. Onun sözlerine göre Rusya hususanla ödünün altın eksportları bavutta Tacikistan'ın mümkünçülüklerinden ve çeşmelerinden peydalanmakçı oluyar. Bu vavatta hiç kim sesini çıkaran okuyunu bu mesele hükman ara alıp masavatlaşılır deyip Kanada'da yaşayan önkü Tacik resmisi 27-ci yılına ödünün Facebook sahipasına yazdı. Dünyanın iktisat taydan önüne varcı 7 yurdu Abaşa, Britanya, Fransa, Germanya, İtalya, Kanada ve Japonya 26-28-ci yılına Germanya'nın Münih'in şehrine geçirilen 7'ler toporunun devlet başbutonlarının 48-ci sametine Rusya'nın altın eksportlarına karşı sanksiye girmeyi meyleştiriyor. Abaşa Prezidenti Joe Biden göz önüne tutulan bu qadağançılığı 26-cı yılına Twitter arkalı məlum etdi. Rusya ile Türkmenistan aradaki sevda iktisadi katnaşıkların cikmecikliği köpçülüğü məlumine əliyonu. Rus Prezidenti Vladimir Putin 10-cu yılına Türkmen kardeşi Serdar Berdimuhamedov ile Moskvada duşunu, iki yurdun sevda donanışığının 2022-ci yılın birinci şəriyəyini 40 götürüm tevoruğu yokorlanan onu xabar verdi. Yatlasak 2022-ci ilin birinci çəriyəyini xas taqiqi 24-cü fevralda Rusya, Ukrayna esasız qoşunu girdi ve bunun edili izyanı ağır iqtisad sanksiyaları sedevar oldu. Bir taraf Türkmenistan'ın hükümeti Rusya'nın Ukrayna'da alıp bariyan agresiyası bavutta öz pozisiyasını açacağını aitmayar. Bu maqanın Baş Assambleyası'nın 3. Mart'ta geçirilen ses verişlikte 141 yurt Rusya'nın Ukrayna'daki agresiyasını bir ağızdan yazgırıp ses verdi. Türkmenistan bu ses verişliğe katlaşmadı. Ukrayna'da bariyan esası duruşun fonunu bu maqanın Baş Assambleyası 7. Aprel'de Rusya'nın Adam Hukukları Genişinden çıkarmak barada ses verişlik geçirdi. 93 yurt bu teklifi bir ağızdan qoldadı. Türkmenistan bu ses verişliğe de katlaşmadı. Bu aralıkta Türkmenistan aprel ayında Ukrayna insanperver yardımı verecektiğini ilan etti. Yani bu himayetin Ukrayna qovuşup qovuşmanlığı ya da Ukrayna'nın haysi sevittirini niyetlerine nigi məlum olmadı. Galiberti de Putin 10-njy ýuluna türkmen kardeşini Russiýa Federasiýasynyň döwlet syýlygy, dostluk ordeni bilen syýlyglady. Ýöne şu günler beýleki käbir merkezdäki ýurtlarynyň prezidentleri Russiýanyň hödürleýän döwlet syýlyglarynyň çetde durmaga çalşýar. Ýaňy ýakyna Russiýa Gazawstanyň prezidenti Kasym Jomart Tokaýewi iň ýokary döwlet syýlyglarynyň biri bolan Aleksandr Nevski ordeni bilen syýlyglady. Ýöne Gazak prezidentiniň metbuat gullugyna görä Tokaýew bu syýlygy kabul etmekden ýüze burdy. Üstesine Tokaýew Gazawstanyň Donetsk Halk Respublikası we Luhansk Halk Respublikası diýilýän kwazi döwletleriň, ýagny emeli döwletleriň garaşsyzlygyny ikrar etmeýändigini aýtdy we Gazawstanyň Russiýa garşy girdilen halkara sanksiýalara eýerýändigini bellädi. Gazak prezidentiniň tapawutlukda türkmen prezidenti Putiniň syýlygyny kabul etdi. Hasydol 2017-nji ýylda Putin Türkmenistanyň öňkü prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Aleksandr Nevski ordeni bilen syýlyglady. Putin 2018-nji ýylda bolsa Gurbanguly Berdimuhammedowyň atasy Berdimuhammed Anayew Russiýanyň Edermenlik medali bilen syýlyglady. Anayew 2-nji jahan uruşyna görkezen batyrlygy we gaýdusyzlygy üçin berilen medal Gurbanguly Berdimuhammedowyň 61 ýaş dolan gününe gabatlap başga wada gowşuruldy.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň girliň taklanjaklygyna kepil etýäris.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Öýüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Russiýanyň Ukrainanyň Kremenchuk şäheriндәki töwda merkezine uran raketa darbasyna ýogalanlaryň sany azyndan 18 adama ýetdi. Azyndan 60 adam yaralandy diýip yerli resmi aýtdy. Bu darba Ukrainanyň Lysychansk şäherine gözegçilik üstünde barýan söwgüşleriň barha mewzalyan wagtyny urly. Ýedeler toparynyň ýolbaşçylary söwda merkezine edilen raketa hüjümini urus cinayet dip atlanırdılar ve Rus prezidenti Vladimir Putin'in cevapkarçılığı çekilecektiğini vaade verdiler. Kremenchuk'taki halat ediş ve arasalayış işlerinin gizeti bilen devam ettirilmek neticesinde Sevit hakimi Dmitri Lunun 28. yılında Telegram'da Rus sarvasının pidalarının täzelenen muktarını oran etti. Lunun köp adamlı Sevda Merkezinin raketa zarbası arkali bütünlüğü yumurlanlığını hem havar verdi. Lunun'un tasdiklamağına göre 36 adam tapılmayar. Häkimetler hüjüm wagtynda Söwda merkezinin içinde müňden gowrak adamyň bolanlygyny tasdiklerler. Ukraina bu hüjümiň Russiýanyň Tu-22 bombaçy uçurlary tarapyndan Hawaii raketalaryny uranmak bilen amala asyrlanlygyny aýtdy. Russiýanyň Gorunmak ministrligi 28-nji ýylyna Söwda merkezini nyşana alanlygyny ret etdi we raketalaryň Kremenchuk'taki yaral ambarını nişana alanlığını, okter ambarlarına dören partlamaların ulu yangının döremeğine sebep bulunduğunu öne sürdü. Yokor takiklik gülen urlan zarva neticesinde gün vatarda öndürülen yaralların ve okterlerin ambarına zarvurlu. Ol yaralar ve okterler Ukrayna'nın Danvasaki koşun toporlarına iyi vermek için bir yere cemlenip de deyip Rus ministerliğinin beyanatına ediliyar. Bu yere cemlenen günvatar yaralarının ve ok değerlerinin yarılmağı zavodun kaptalına yerleşen ve işlemeyen Söwda merkezinde hem yangın turmağına sebep oldu deyip Rus tarafı verledi. Sevit hakimi Lunon'un tasdiklamağına göre Rusya Ukrayna'nın ikinci ulu şehri olan Kharkov hem topu tuttu ve yaşayış sayılarına başlangıç mektebe zar vurdu. Ol bu hücumların neticesinde 5 adamın ölüp 22 adamın soltanlı çağıların yaralı olanlığını haber verdi. Rus güçleri Donbass'taki Lysychansk şehrini hem topa tutmaklarını devam ettirdiler. Sevit'in harbı dolanırsının başlığı Serhiy Kayday, Ukrayna güçlerinin Lysychansk şehrini Henidem elle saklayanyň ýönüniň ellem giderilmeginiň hem mümkinligini sebäbi Russiýanyň bu ýerdäki söwüşi köp serişde dökenligini aýtdy. Angliýanyň Gorunmak ministrligi 28-nji ýylyna çap eden günnelik aňtuw habaryny Ukraina güýçleriniň Severodonetsk şäherinden çekilenlerinden soň Lischanskdaky beýrak ýerlerde eýlen pozisiýalaryny berkitmeklerini dowam etdirýändigini aýtdy. Aňtuw bülletenine bellenmegine görä Ukraina güýçleri Rus hatarlarının arkasındaki düyüp tiyirlerine üstünlüklü zar vurup, Rusların serkerde dolanırsını ve gözökçülük işlerini bozmağı devam ettiriyorlar. Donbass'taki Rus güçlerinin hatarları gittikçe bevşonlaşıyor. Onların sövüş neticeliliği peserli. Bu yağday belki de uzak vaat durunuklu olup bilmez deyip Britan Anto Ulluğunun havarına belleniyor. Ukrayna'nın prezidenti Vladimir Zelenski, Kremençuk'a urulan raketa darbasından son Telegram'da çap edilen videosunda Rusya'nı dünyanın en ulu terror kurulması olmakta ipledi. Dünya yüzünü Rus nevetini satın almak ya da daşamak, Rus banklar ile katnaşık saklamak, Rusya devletine sargıt ve yığım tölemek ile bağlanışıklı adamların ehlisi terrorçuları pul veriyanlığını bilmelidir deyip Ukrayna prezidenti aytdy. Karşısını görkezleyen suutnamaların ve delillerin barka köpölyenliğine karamazdan Rusya, Ukrayna karşı alıp barayan sebepsiz uruşunla parahat ilati nişana alyanlığı arada aydilyanları kayta kayta ret etti. Yediler toparının yolbaşıları Sövda merkezinde edilen rakete hücumunu uruş cinayet deyip adlandırdılar ve Rus prezidenti Vladimir Putin'in cevapkarçılığı çekilecektiğini vaade verdiler. Britanya'nın premier ministri Boris Johnson yediler sami mitinde çıkış edip Kremençuk hücümünün Putin'in zalimliğinin ve vahşiliğinin ne derecede çunduğunu görkezenliğine aitti. Birleşen Ştaatların devlet sekretari Anthony Blinken Twitter'de bu zarvanın dünyanı kopukturunluğunu ve edilen zalimlikların yeni biri olanlığına aitti. 200 mingden gowrak ilatı olan Fenagat şäheri Kremençuk Poltava sewtinde Dnipro deryasynyň ýokarsynda ýerleşýär. Bu ýerde Ukrainanyň nefti gaýtadan işleýän iň uly zawody bar.
Azatlyk radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistanda tikli beýlik saýtlara hiç kim bökmeýän girip bilmek üçin Saýfon 3 proxy ulgamyndan peýdalanyp bilersiňiz. Proxy ulgamyny psiphon3.com web saytından indirip onu kompýuteriňize ýa-da smartfonuňyza gurnap bilersiňiz. Saýfon 3 proxy ulgamy dowamly täzelenýär. Şol sebäpli onu psiphon3.com web saytından täzelep durmagy unutma. Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofonuňda Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistan'da huvanın ızınının yine de adetin tasarı derecelere yetmeği sebeple Mar vilayetinde iri ve ovnuk saklı mağalılar köpçülüklüğün haram ülyarlar, şeyle de bal arıları gırılyarlar. Yerli veterinarlar bu pacigali yağdaylara çıkılığı tapıp bilmeyendiklerine aydiyarlar. Gali vertide aşı ıslı huva adamların candarların sağlığına yarama təsir etmek bilen birlikte meydandaki ovu hoculuk teknikalarını hemsandan çıkarıyar. Tomsun gelmeği bilen sonku günler Türkmenistan'ın tas ähli künjoklarında diyen yali, huvanın temperaturası küllüğü de 50 gradusu çilini kuluylayar.
Sonku bir keptanın doğamına Marinin Türkmen gala ve yoletin etraplarına iri ve oğunuk şaklı mağalar keserlep, bir neyce günün içinde hiç sadi mençmen yerlerinden kalman haram ölüyarlar. Oların köplönç içi hem geçiyar.
Deyip adının eferde ütkedilip baba nazar ağa delip tutulmağını soran 50 yaşlarındaki marlı çopan havarçıymıza gurun verdi. Hopsuzluk aladılar sebeple şahsiyetini ayan edip bilecek mağlumatları əsgar etmezliği soran sökbetteşimiz mağallarını duvamlı zirur sancımları urduranduğuna hem qaramazdan sonki heptedeki pacigali yağdayları nazarda tutup sürüsündeki mağalların doğulu qırılıp tormağından alada qalyandığını belledi.
Veterinar lukmanlar bilen havarlaşıp neme çıktacası olsa etcek. Neç hak tölemeli olsa da tölecek. Her gün kogurda giydirecek. Yönü gayrat et. Mağarlarımızı halat ettiysek kem, mağar lukmanı bugünler öğleyimizde mihman olduk. O koştan o koşa katına yardı. Hedir mağarlar kan keteline uçurayarlar diyerler ve bunun hovanın ağaça kızma gülen bağırlığına aydiyarlar.
Deyip 30 yıldan aşı vaxt bəri çopançılık bilen misulun yandığına aydiyan baba nazar ağa nıqtadı. Yerli veterinarın baba nazar ağa beren maglumatına göre, huwanyň asy gyzmagy sebäpli süňňi gowşak mallaryň içinden ýalyn içýär we bu olarda gan kitiliniň döremegine sebäp bolýar. Mal lukmany muňa özlerinde bar bolan hiç bir däri dermanyň kömek etmeýändigini aýdyp, soňky wagtlar mallaryň doku garyny iýmetlenip bilmeýändigi sebäpli hem olaryň immunitetiniň de gowşandygyny sözüne gosdy. Baba nazar ağa diňe bir çopan gosundaky mallaryň däl, eýse hojalyklardaky haýwanlaryň hem ýokardaky ýagdaýlara duçar bolup haram ýüýlendigini aýtdy. Ol munyň netijesinde mallaryň bahalarynyň hem tat ýarpy etdi ardanandygyny bellidi.
Her kim mallarynyň ertire çykyp çykmagyndan alada galýar. Mundan bir näçe aý ozal bir gölel tygyr 14-15 müň manada bahalanan bolsa, häzir olar 5-6 müň manada çenli aşak düşdi. Beýle nirh hiç kaçan bolmanyny. Satyjylar mallaryny bazara iltenden soň olary ýerine alyp gaýdatlary gelmeýär. Şol sebäpli janawerleri geçen ýerinden ýerleýärler. Aşgabatdan we beýlik sebitlerden gelýän et jellaplary hem bu ýagdaýlardan peýdalanyp semiz mallarda degir degmezini alyp gidýärler.
Deyip Baba Nazar Ağa 26 iyunda Mariýanyň ýolutyn etrafynyň mal bazaryna aýlanyp görününden soň habarçymyza gurrun berdi. Baba Nazar Ağa bu ýagdaýlaryň arasynda çoponlaryň täze mallary sürüsine almakda ýüz urýandyklaryny hem gurrun berdi. Ol diňe mal eýeleriniň mallary birden haram ýüläýse, onda çopony hiç hili arsykatynyň ýokdugy barada dil haty ýazanyndan soň ol mallaryň süräge gysyljakdygyny bellidi. Sol bir wagtda marly habarçymyz soňky günlerde bal arylarynyň hem köpçülüklüğin gyrylýandygyny anyklady. Bal arylaryny saklaýan ýaşajylaryň sözlerine görä, ıssyk howanyň meýdanlardaky ýandyklary we beýlik üsümlükleri guratmagy netijesinde arylar bal toplap bilmeýärler we netijede açlykdan ölýärler. Ol muňa çykylgy hükmünde şekeri gaýnatyp onuň siresini arylara berýändiklerini aýtdy. Emma ol ýurtdaky ýeti azy krizisiniň arasynda bir halta şekeriň 700-900 manat arylygynda bahalanýandygy sebäpli köplerin muňa gurubynyň çatmaýandygyny hem sözüne gosdy. Mundan başga da ýurdun durul künjeklerindäki habarçylarymyz aşy ıssyk howada gün urmasy, gan basyşynyň ýokurlanmasy ýa-da öňden bar bolan kronik ýarawsyzlyklarynyň ýitilesmegi ýaly sağlık meselelerine duçar bolan adamların has köpülendigini belli yerler. Sol bir vaqtda yolların asfaltini çilini eredyan ıstıyının uloğları, sol tanda meydandaki uvu huzuruk teknikalarını hem tandan çıkaryandığı belli nilyar. Balkandaki havarçımız sonki iki heptanın duvamında velayetin serdar ve berekide traplarının ikin meydanlarında ağzından üç yangının dörendigini, bir hadisada bolsa buğdo yığnayan kombaynın hem od alandığını gürün verdi. 24-nji iýunda Serdar etrawynyň kärinde buğday meýdanynda galla urýan mahaly bir kombayn oýdaldy. Azatlykda ýalyny bürülen kombaynyň suraty bolsa-da, ony düşürenin howpsuzlygy jahtynyň şekli çap etmekden saklanýar. Bu ýagdaýlara saýat bolan ýaşajylaryň anonimlik şertinde gurrun bermegine görä, 13 000 dollarlyk kombayn oýdy tutsundan soň, sebite ýangyn söndürüjiler gelýänçe ol doly ýanyp torupdyr. Tehnika bilen birlikde ýygnalan 2 tonna goly buğday hem ýanypdyr. Onun tölegini hem kärinde çä tölümeli edilipdir. Mundan basada berekede travında 30 sotuk tövürüğü buğday meydanı odaldı. Türkmen mediasında iyunun ayıgında huvanın temperaturasının çenden asa gızıqtıq varada duydurulsa da gün urup ketelhana düşen rayetler, soltanda çağılar, köpçülüklüğün gırılyan mallar, seylede zokrumızda da ilatın itilesiyen elektrik üpçünçülüğü ve içimlik su problemisi varada hiç dat aydılmayar. Huwa şertlerini gözü uçuluğu Gelmiyeti Jurnal internet nesirinin maglumatına öre, Türkmenistan'da sonku yıllarda yılların aşı ıslı gelmeyi yıgzamlaşıyar. Ve 100-135 yıl ağırlığındaki en ıslı yılların köpüsü sonku bir neçe yıla düşer. 2015, 2018, 2019 ve 2021 yılların tomuz ayları Türkmenistan üçin en ıslı ayları oldu. Mundan ozal yılların ıslı gelmeyinde beyli yığılık görülmendi deyip maglumat da bellenyer. Aşı ıssı huvanın sebitin beylikki yurtlarından hem sovu geçmeyecektiği, İran'ın kavir yerlerinde huvanın temperaturasının 50 derece, Uvanistan'da ve Pakistan'da 49, Özbekistan'da 47, İran gün ortasında 50 derecelerin içine yetip bilecektiği duydurulyar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleger Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sahra. Şunlar daşarı yurtlardan Türkmenistan'a gelen yolaçılar koronavirüs testinden başqa da maymun mama keseli barlığından geçirilýär. Lewap welaýatynyň dolandyryş merkezi Türkmenabat şäheriniň aeroportynyň işgärleri yolaçylarda bu keseliň bardygyny ýa ýokdygyny anyklamak üçin olaryň bedenini tutuşlugyna jekmejek barlaýarlar. Bu barada Azatlyk radiosynyň aeroportdaky çeşmesi we daşarı yurtlardan gelen türkmenistanlaryň bir näçesi gurrun berdi.
Daşary ýurtlardan Türkmenabadyň aeroportuna gonan uçardaky ýolagçylar ilki migrasiýadan soňra da gümrük proseduralaryndan geçýärler. Ýolagçylardan COVID test alýar. Olar test üçin 120 manat töleýärler. Olaryň ýanynda aýlyk bank kartlary ýokdugy sebäpli töleýler diňe nagyt kabul edilýär. Mundan soňra ýolagçy bir otoga salýar we şol ýerde onuň maymun mama keseliniň bardygy ýa-da ýokdugyny anyklamak üçin onuň bedeni jekmejek barlanýar. Olardan hiç ýeri test alynmaýar.
Dip aeroportdaky çeşmämiz gurrun berdi. Maymun mama virusunun yokuşmağı neticesinde döreyen yokonç keseldir. Seyrek duş geliyen bu kesel esasen merkez ve Günvatar Afrika'nın tropiki tokoy teritoriyalarında yüze çıkıyor. Yönü katol beylikli sevitleri hem yayrap biliyor. Bu kesel bilen keselleyen adamların bedeninde irinli dürtük örüyor. Türkmenabadyň aeroportynyň işgärleri daşary ýurtlardan gelen ýolagçylaryň bedeninde irinli dürtüň ýa-da onuň iýdiniň bardygyny anyklamaga çalyşýarlar diýip daşary ýurtdan Türkmenistana dolanan türkmen raýaty anonimlik şertinde 26 iýunda gurrun berdi. Maymun mama Afrika ýurtlarynda endemik kesel bolsa-da mundan ozal bu kesel beýleki kontinentlere häzirki wagtda bolşýaly çalt we giň gerimde ýaýramandy. Bütün dünýä saglyk guramasy bu keseliň şöýlüň ýanwar aýynda möwjüd başlandy. Dyny ıglan etdi. Gurumanın 27-nji iýunda çap eden maglumatlaryna görä, şu ýylyň 1-nji ýanwary bilen 22-nji iýuny aralygynda bu keseliň 3413 adamy ýokuşandygy we ondan bir adamyň ölendigi hasaba alındy. Bu hadisalar laboratoriýa barlyklary arkaly tasdiklenip, bütün dünýä saglyk guramasynyň 5 sewitindäki 50 ýurtdan sewitden alynan maglumatlara esaslanýar. Häzirki virusun esasy aladalandyryan tarapy onuň täze ýurtlara we sewitlere çalt depginde ýaýramagy hemde ýaýramagy dowam etdirmegdir diýilip bütün dünýä saglyk guramasynyň beýanatynda bellenilýär. Guramanyň 25-nji iýunda ýaýradan beýanatynda maymun mama virusynyň häzirki wagtda tutuş dünýäde jemgyýetçilik saglygy aladalaryny emele getirmeýändigi, ýöne onuň mundan beýlek ýaýramagynyň öňüni almak üçin berk çäreleriň görülmeginiň zerurdygy hem mälim edildi. Türkmenistanyň DHV Altın Asır Türkmenistan neşirlerinde bu kesel barada häzirlikçe mesele gozulmaýar. Ýöne hökümetçi Orient neşiri 10-njy ýylda çap eden maglumatynda Russiýanyň sarp edijileriniň hukuklarynyň gorulyşyna gödökçülük etmek boýunça gullugynyň, ýagny Rospotrebnadzoryň Türkmenistana maymun mama keselini ýüze çykarmak üçin test ulugamyny berjekdigini habar berdi. Lewapda habarçymyz bilen söhbetdeş bolan ýagdaýdan habarly çeşmelerimiz we türkmenistanlar maymun mama keseli bilen keselleýenleri anyklamak boýunça ýurdun gümrükhanalarynda şol sandy farap gümrük nokodunda hem giň gerimli barlyklaryň geçirilýändigini habar berýärler.
Bu gümrükden geçen adamların bedenleri hem jekmejek barlanýar. Ýurdun ähli gümrükhanalaryna şol sanly farap gümrük nokoduna ýörüýtir lukmanlar nowatçylyk çekýärler. Olar güýçlendirilen iş tertibine işleýärler.
Diýip çeşmämiz gurrun berdi. Habarçymyz 27-29 iýun aralygynda Aşgabatdan Lewap welaýatyna ýörüýte barlyk toparynyň gelmegine garaşylýandygyny hem aýtdy. Onuň sözlerine görä bu toparyň koronavirus barada barlyklary geçirmegine garaşylýandygy aýdylýar. Ýöne bu barada jekmejek maglumat berilmeýär. Adatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Türkmenistanyň Saglyk goraýş we Derman Senaty ministrligi we onuň ýerli edarasy bilen habarlaşyp, goşmaça maglumat ýa kommentary alyp bilmedi. Türkmen häkimetleri beýleki ugurlarda bolşýaly adatça halkyň saglygy bilen bagly meselelerde hem ilat köpçüligine açyçan aýdyň maglumat bermekden saklanýarlar. Bu tejribe koronavirus global pandemiýasy bilen bagly hem gaýtalanypdy. Häzirki güne çenli ýurtda bu virusun asla hasaba alınmandığını öne sürüyen Türkmen hakimiyetleri bu barada açıçan gurrun etmekten saklanýarlar. Hatta pandemiyanın başında yurtta koronavirus sözünü aytmak hem gadağın edildi. Bellesek maymun mama keseli 1958 yılda maymunlarda yüze çıkarıldı. Bu keselin adamlara yokuşma bilen bağlı hadisalar 1970 yıllarda anıklandı. Maymun mama keseli gızdırma, kelle ağrısına, ören yağ doluğa, soğuklama, giyinden yayran beden ağırlarına hususandı bil ağrısına ağrısına, limfa düğünlerinin çişmegine ve derinin zeperlenmegine sebep bolýar. Bu virus howadan damca yolları arkalı ýokuşmaýar. Kesel bu virus ýokuşan adamlary bilen uzak wagtlap aragatnaşyk saklamak arkalı adamdan adama ýokuşup bilýär.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.